Oka leciono, mal bella tago. Hodiaŭ mia patrino estis tre mal tranquila. Mi venis el la lernejo kaj raportis al ŝi, ke mi ricevis mal bonan noton. Ŝi diris, knabaĉo, vi devas pli multe laborigi vian kapon. Kiom da mal bonaj notoj vi havas? Mi estis mal ĝoja. Iru en vian ĉambron kaj lernu, ŝi diris. Mi sidis en mia ĉambro, sed mi povis nek lerni, nek legi. Miaj pensoj estis ĉe ludo kun miaj amikoj kaj ĉe sporto. Mi diris al mi mem, ĉu mi estas tiom malsaĝa, kvankam mi lernis multe? Tiam la patrino eniris en la ĉambron kaj aŭdis miajn vortojn. Ŝi tuj respondis: "Ne, mia kara, vi ne estas malsaĝa. La problemo estas, ke vi devas lerni multe pli. Tiam vi ne havos nur malbonajn notojn. Ankaŭ nun mi ne havas ilin. Mi havas bonan noton pri muziko," mi diris. La patrino subite ekridis. Tio denove plibeligis mian tagon, sed la problemo tamen restis.